Tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég leyfi mér að taka undir þá tillögu, þá hugmynd sem að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson kom hér með áðan, að það verið gert stutt hlé á þessum þingfundi og þess verði frestað að ná samkomulagi um skipulag þessarar umræðu. Ég reikna með því að nú séu staddir hér í þinginu ef til vill þriðjungur þingmanna. Hér erum við að fara að fjalla frumvarp með hvaða hætti þinginu skuli mörkuð ákveðin starfsrammi og mér finnst mjög mikilvægt að það sé gert á tíma þar sem þingmenn eru almennt við til þess að fylgjast með umræðum og þess vegna tel ég að það sé mjög mikilvægt að í fyrsta lagi að umræðan færi fram með þeim hætti að það sé samkomuleg það með hvaða hætti hún skuli fara fram og á hvaða tíma. Hér er nú þannig háttað til að sjálfsögðu lá það fyrir með hvaða hætti dagskrá Alþingis var þegar þingfundur hófst í dag. Samt sem áður þá dróst nú nokkuð að ganga frá og greiða atkvæðu um fjárlega frumvarp og koma því til þriðju umræðu. En það er nú búið en þá náttúrulega liggur fyrir að það eruð áliði dags og markmiðið með því frumvarpi sem að meiningin er að ræða hér á eftir er svo að gera Alþingi fjölskyldu vænni vinnustað. Og það væri þá kannski svona til gera bragabót miða við það sem að verið hefur, að það væri þá hvað þetta varðar og þessa umræðu varðar tekið tillit til þeirra sjónarmiða og miða við það að umræða þá stæði ekki lengur en þá til sjö eða hreinlega að samkomulag næðist það með hvaða hætti fyrirkomulag þeirra umræðu yrði. Og ég vil leyfa mér að taka undir með háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni að ég tel að það sé mikilvægt að formenn þingflokkana setjist með forseta til þess að fjallum það með hvaða hætti umræðinu virði þá framhaldið. Nú tek ég fram að ég er stuðnismaður þess frumar sem hér eru að ræða mestu leiti. En samt sem áður þá skiptir máli að það sé rætt vel það og það þingmenn gerir sér grein fyrir því hvað er það að fjalla. Hvers konar rammi, hvers konar lög við ætlum að setja þá starfsemi sem við ætlum síðan að starfa eftir næstu árin. Þess vegna eigum við ekki að hrapa því og við eigum ekki að byrja umræðuna þegar komið er fram undir sjö á mánudegi.
Nú er gert 10 mínútna hlé á þessu fundi og forseti